Selamat datang para sobat horor. Balik lagi di podcast Bagi Horor. Masih bareng aku Arga tentunya di sini. Dan hari ini aku mau bacain salah satu thread yang kemarin beberapa hari yang lalu waktu live kalian banyak banget minta thread ini, dan beberapa di kolom komentar juga ada yang minta. Yaitu berjudul, mungkin kalian udah baca di judul ya. Thread berjudul Becak Putih. Thread dari Not Your Baby X4 kali. Aku gak tahu apa artinya dari becak putih dan ada apa dengan becak putih. Oke, langsung aja kali ya kita bacakan. Seperti biasa link threadnya ada di deskripsi di bawah buat yang mau baca sendiri atau mau ngecek. Bantu follow Not Your Baby-nya dan retweet threadnya karena katanya menarik banget thread ini. Langsung aja coba aku bacain. Becak putih ya. Pasang headset kalian, tutup pintu, matikan lampu. Podcast Bagi Horor siap membagikan ceritanya. Selamat mendengarkan. Becak putih. Based on true story. Kisah ini dialami sendiri oleh ayahku saat masih muda dulu. Di sini aku akan bercerita mengambil sudut pandang ayahku. Dan jangan baca ini sendirian. Suatu hari di tahun 1993, aku lupa tepatnya di bulan dan tanggal berapa. Aku yang saat itu masih muda, berusia 24 tahun dan masih melajang, berencana pergi ke Solo bersama kedua temanku. Sebut saja Denny dan Bima. Kami bertiga berangkat pagi hari dengan kereta dari stasiun Jatinegara. Tiba di stasiun Balapan Solo pukul 11 malam. Saat itu cuaca agak mendung. Dan karena sudah sangat larut malam, tidak ada kendaraan yang lewat baik angkot ataupun delman. Tapi dari jauh, aku melihat seseorang yang sepertinya sedang mengendarai becak. Tukang becak itu menghampiri kami yang terlihat kebingungan. Seorang laki-laki tua dengan penampilan yang sederhana dan terlihat ramah. Mengendarai becaknya yang berwarna putih, bersih, dan sangat mulus. Tukang becak itu sebut saja Pak Kresno, kemudian berkata, "Malam mas, baru sampai ya? Ayo, saya antar ke penginapan, lalu saya antar keliling keraton Surakarta." Pak Kresno berkata dalam bahasa Jawa Kromo Inggil yang tidak saya mengerti. Namun untungnya Denny, temanku, sedikit mengerti. Walaupun dia tidak membalas dengan bahasa yang sama halusnya. Lantas kami menanyakan ongkos ke penginapan dan diantar keliling keraton. Sebenarnya kami agak heran dan menanyakan memangnya bisa masuk keraton selarut malam ini. Pak Kresno hanya tertawa kecil sambil berkata, "Tenang wahai Den Mas, saya sudah dipesenin, kalau mau datang tinggal masuk saja." Kami sempat bingung dengan maksud perkataan Pak Kresno, tapi kami tidak terlalu ambil pusing. Kami berpikir mungkin Pak Kresno punya orang kenalan orang dalam. Kami bertiga pun langsung menaiki becak tersebut, yang herannya mampu menampung kami bertiga, tiga pria dewasa. Bahkan laju becak pun tidak tersendat seperti keberatan karena dinaiki kami bertiga. Tak berapa lama tibalah kami di sebuah losmen. Kami pun turun dan berkata kepada Bapak Kresno, "Pak, tunggu ya pak, kita mau pesan kamar dulu." Pak Kresno pun hanya mengangguk. Aku memperhatikan Pak Kresno yang masih tertunduk dan wajahnya tertutup caping. Namun aku bisa melihat sedikit tatapan wajahnya seperti ada yang aneh. Saat tiba di resepsionis, penjaganya menyapa kami, "Selamat malam mas, mau menginap di sini ya?" Kami mengiyakan. Tapi mata penjaga resepsionis itu tertuju ke arah tukang becak di luar dan dia bertanya, "Mas-masnya naik apa tadi kesini?" Aku pun menjawab, kami naik becak mbak, dari stasiun. Itu becaknya nunggu di luar, soalnya kami mau jalan keliling lagi, keliling keraton. Penjaga itu tampak keheranan sambil kembali melihat keluar dan bertanya lagi, setahu saya ya, keraton itu kalau malam tutup untuk umum mas, gak bisa dimasukin. Bima pun menjawab, abang beca itu yang mau antar kami kok. Aku sempat mendengar samar penjaga itu bergumam keheranan, tukang beca, sambil memberikan kunci kamar pada aku. Aku tidak menghiraukannya. Lalu kami masuk ke dalam kamar dan meletakkan barang bawaan kami, dan kami segera bergegas keluar losmen menghampiri Pak Kresno. Aku sempat melihat resepsionis itu seperti kebingungan dan takut memandang kami. Pak Kresno sudah menunggu di depan gerbang losmen. Kami bertiga kembali menaiki becak dan pergi menuju keraton. Seperti tadi, laju becak itu sangat cepat seperti tidak terasa beratnya sama sekali. Bahkan, becak kami bisa menyusul mobil yang berjalan cukup kencang. Tapi di situ kami tidak terlalu menghiraukan. Karena sudah larut malam, suasana jalan sangat sepi dan tak berapa lama lagi kami sampai di depan gerbang keraton. Kami turun dari Pak Kresno dan Pak Kresno menyuruh kami menunggu di dekat becaknya sementara dia berjalan menuju gerbang keraton yang tinggi. Begitu Pak Kresno mendekati gerbang, tiba-tiba gerbang itu terbuka dengan sendirinya seolah ada yang membukakan dari dalam. Kemudian Pak Kresno memanggil kami untuk ikut masuk ke dalam gerbang keraton. Kami berjalan berempat dengan posisi Pak Kresno berjalan agak jauh di depan kami. Kami melihat sekitar 3 atau 4 orang abdi dalam. Mereka sedang duduk di bawah pohon. Pak Kresno menghampiri para abdi dalam dan sepertinya mereka tampak terkejut dan segera membuka topi capingnya. Mereka terlihat sangat menghormati Pak Kresno bahkan sampai menunduk-nunduk. Denny berbisik pada aku dan Bima, "Hey guys, kenapa abdi dalam ini hormat banget ya sama tukang beca ini? Barangkali Pak Kresno itu sebenarnya anak bangsawan, lagi nyamar kali jadi tukang beca," celotuk Bima. Aku dan Denny tidak menanggapi. Tampak Pak Kresno sedang berucap sesuatu kepada para abdi dalam. Tak berapa lama kami bertiga dipanggil untuk ikut berkeliling. Ketika kami melewati para abdi dalam, mereka sangat menghormati kami juga. Kami sempat mendengar perkataan Pak Kresno, "Ini tamuku, kamu gak usah ikut anterin." Para abdi dalam hanya mengiyakan sambil tetap menunduk dan mempersilahkan. Aku, Denny, dan Bima diajak berkeliling ke dalam museum yang menurut perkiraanku harusnya pintunya sudah terkunci. Tak disangka dengan mudahnya Pak Kresno membuka pintu itu. Pak Kresno menerangkan berbagai macam benda koleksi Kasunanan Surakarta dengan sangat detail kepada kami. Saat melewati lukisan Ajapakubuwono 6, Pak Kresno sempat terlihat dan menatap lukisan tersebut sambil tangannya seperti sedang sungkem. Kami pun disuruh mengikuti yang beliau lakukan. Namun Bima enggan mengikuti. Pak Kresno hanya tersenyum kecil memandang Bima. Sesudah situ, kami diajak masuk berkeliling ke dalam bangunan utama keraton, yang seharusnya tidak sembarang orang boleh masuk ke area tersebut. Kami bertiga agak tidak enak sebenarnya, tapi karena Pak Kresno tampaknya biasa saja, jadi kami bertiga pun hanya mengikuti beliau. Pak Kresno mengajak kami memasuki ruangan di mana terdapat kamar yang menurut beliau adalah kamar dari Raja Pakubuwono 7 yang saat itu berkuasa dan ada juga kamar permaisuri. Pak Kresno juga mengajak kami ke area yang menurut penuturan beliau adalah tempat putra-putra raja tinggal. Kami bertiga antara terkagum dan keheranan. Apakah benar? Atau Pak Kresno hanya asal saja? Setelah selesai berkeliling, kami kembali ke halaman tepat para abdi dalam tadi berada. Kami diantar oleh para abdi dalam yang kini jumlahnya bertambah menjadi 6 orang. Masih dengan sikap menghormati dan menunduk, mereka mengantar kami sampai naik becak. Kami berempat pun berjalan pergi dari keraton. Setelah diajak berkeliling keraton oleh Pak Kresno, kami pun diantar kembali menuju ke losmen. Di perjalanan, Pak Kresno mengajak kami singgah di warung kopi. "Mas, panjenengan mau minum kopi dulu sambil nikmati malam di Solo ndak? Ada warung kopi tempat saya biasa mangkal," tanyanya. "Wah, boleh pak kalau ada, yang masih buka apalagi murah," jawab Bima sambil bercanda. Pak Kresno tersenyum sambil mengayuh becak putihnya menuju warung kopi tersebut. Sesampainya di warung kopi, aku melihat beberapa orang sedang duduk menikmati kopi sambil merokok. Permisi pak, aku berbahasa basi pada mereka. Monggo mas, jawab salah seorang. Kami bertiga memesan kopi hitam. Lalu salah satu bapak-bapak itu bertanya pada kami, mas ini dari mana? Ia bertanya menggunakan bahasa Jawa. Denny yang bisa berbahasa Jawa sedikit-sedikit pun menjawab, kami dari Jakarta pak, jawab temanku Denny. Kulihat ada salah satu bapak yang memperhatikanku dari waktu kami datang. Dan ketika mata kami beradu pandang, ia menganggukkan kepalanya lalu menunduk sambil sudut matanya melihat ke arahku. Tiba-tiba bapak itu bertanya, mau ziarah ke dalam mas? Dengan menggunakan bahasa Kromo Inggil. Besok pak insya Allah, takutnya sekarang sudah tutup, jawabku dengan sopan, mengingat waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Aku dan kedua temanku berniat ingin kembali saja ke losmen setelah ini. Bapak tersebut membalas, tidak apa-apa mas, nanti saya bukakan gerbangnya. Gimana nih, kita mau ziarah malam ini juga? Tanyaku pada kedua temanku yang dari tadi terlihat bengong. Aku menyenggol Denny dan Bima dan bertanya lagi, Den, Bim, kok malah jadi bengong? Mau gak kita ziarah malam ini? Denny menjawab dengan agak gugup, emang bisa ya? Bisa kata bapak itu. Akhirnya kami bertiga memutuskan untuk ziarah sebentar malam ini dengan pertimbangan besok pagi bisa pulang. Kami berjalan ke areal pemakaman setelah membayar kopi. Pak Kresno, tukang becak yang mengantar kami tidak ikut. Beliau menunggu di warung kopi. Tak lama kemudian kami sampai di depan gerbang areal pemakaman keluarga. Pemakaman tersebut memang bukan pemakaman untuk umum, melainkan pemakaman untuk kerabat keraton saja. Mangkunegara Astana Bibis Luhur, begitu nama area pemakaman yang kita datangi untuk ziarah. Bapak yang mengantar kami mendorong pintu gerbang yang ternyata memang tidak terkunci. Kami dipersilakan masuk ke area pemakaman. Bapak tersebut tidak memperkenalkan namanya pada kami. Sebut saja Pak Sugi. Beliau bertanya, mas yang mau saya antar ke dalam mas? Atau mau bertiga saja? Nggak usah takut mas, nggak akan ada apa-apa. Lagi pula kan ini makam kerabat semua yang di sini, ujar Pak Sugi sambil tersenyum. Kami memutuskan bertiga saja ke dalam tanpa didampingi Pak Sugi. Tidak ada lampu penerangan sama sekali di area pemakaman. Kami hanya ditemani cahaya rembulan. Berjalan di tengah area pemakaman jam 1 dini hari tentu membuat bulu kuduk kami berdiri. Aku memperhatikan kedua temanku yang tidak banyak bicara sejak memasuki area pemakaman. Sampai akhirnya kami tiba di salah satu makam yang kami tuju dan kami mulai berzikir. Sekedar info, kami berzikir di depan makam bukan untuk meminta nomor togel atau untuk tujuan pesugihan lainnya. Kami hanya berniat mendoakan arwah mereka agar tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai ziarah, kami kembali ke pintu gerbang. Pak Sugi tersenyum sambil bertanya, sudah bertemu eyangnya mas? Aku pun mengangguk tanpa berkata apa-apa. Kami berempat kembali ke warung kopi lagi dan segera melanjutkan pulang ke losmen diantar Pak Kresno dan becaknya. Sesampainya di losmen, kami turun dari becak dan membayar ongkos. Pak Kresno bertanya, mas, besok sudah mau pulang ke Jakarta ya? Kami pun mengiyakan. Kalau begitu tugas saya sudah selesai, saya pamit dulu. Pak Kresno berkata lagi sambil tangannya bersedekap di depan dada dan merundukkan badannya layaknya adi abdi dalam keraton. Dan beliau pun pergi. Di dalam kamar losmen, aku bertanya pada Denny dan Bima, kalian kok dari tadi udah diem aja sih? Kenapa? Ngantuk ya? Kau bisa bahasa Kromo Inggil tah? Tanya salah satu temanku Bima. Mana bisa boro-boro Kromo Inggil. Bahasa Jawa biasa aja, aku cuma paham dikit-dikit, balasku. Loh, tadi kamu kok bisa lancar ngobrol sama bapak yang antar kita ke makam? Tanya Denny keheranan. Aku hanya bingung mendengar ucapan Denny, karena perasaan aku ngomong pakai bahasa Indonesia seperti biasa. Lalu tiba-tiba Denny berkata lagi, kalian pada ngerasa aneh gak sih malam ini? Aku dan Bima mengangguk mengiyakan. Malam ini memang terasa sangat aneh untukku. Besok paginya kami bertiga memutuskan untuk kembali ke keraton dan ke area pemakaman. karena rasanya seperti ada yang mengganjal di pikiran kami semalam. Dan benar saja, apa yang kami alami semalam berbeda dengan pagi ini. Kami tidak bertemu lagi dengan becak yang berwarna putih yang bentuknya pun agak berbeda dengan yang kami lihat di jalanan pagi ini. Sampai di depan keraton sudah ada abdi dalam yang berjaga. Aku bertanya kepada salah satu abdi dalam apakah boleh melihat-lihat ruangan istana. Abdi dalam itu pun menjawab tidak boleh, karena area istana hanya boleh dimasuki oleh kerabat dekat orang keraton yang sedang berkuasa saat itu. Aku bercerita bahwa semalam kami kesini berkeliling ke museum dan ruangan istana sekitar jam 1 pagi. Namun abdi dalam tersebut mengatakan bahwa tidak mungkin boleh malam-malam pengunjung masuk berkeliling ke museum, apalagi masuk ke dalam istana. Tapi Bima bersikukuh bahwa semalam kami berkunjung ke istana. Sampai akhirnya abdi dalam tersebut bertanya, memangnya dengan siapa mas bertiga ini masuk ke dalam keraton? Diantar tukang becak pak, jawabku. Ciri-cirinya seperti apa mas? Beliau menanyakan kembali. Mungkin abdi dalam ini berpikir kami adalah penyusup yang diantar masuk ke dalam istana oleh tukang becak. Aku pun menjelaskan ciri-ciri Pak Kresno yang mengantar kami ke keraton dengan becak putihnya. Abdi dalam tersebut terlihat kaget saat mendengar penjelasanku dan terdiam sesaat. Lalu beliau berbisik pada teman yang ada di belakangnya. Keduanya terlihat serius. Abdi dalam yang tadi bertanya berbicara dengan kami kemudian menghampiri kami bertiga lagi. Tapi kali ini sikapnya lebih hormat dari sebelumnya. Dan beliau berkata,
mohon maaf mas, kalian bertiga ini masih ada keturunan bangsawan ya?
Memangnya kenapa pak? Aku bertanya balik. Abdi dalam tersebut menjelaskan bahwa orang yang kami sebutkan ciri-cirinya tadi adalah abdi dalam yang sudah meninggal lama, yang semasa hidupnya dulu tugasnya memang mendampingi tamu-tamu khusus keturunan bangsawan. Kami bertiga terkejut bukan main mendengar penjelasan abdi dalam itu. Kemudian beliau mengatakan hal yang lebih membuat kami terkejut, bahwa tukang becak yang semalam mengantar kami bertiga itu bertugas sebagai abdi dalam pada periode zaman sebelum Indonesia merdeka, di mana pada masa itu kekuasaan kerajaan masih sangat kuat dan berkuasa. Masih dengan perasaan yang terkejut, kami izin pamit kepada abdi dalam. Kami melanjutkan perjalanan ke area pemakaman yang semalam kita datangi. Saat di area pemakaman, ternyata kami diharuskan mengisi buku tamu dahulu kalau ingin masuk ke dalam. Aku berkata kepada penjaga kalau semalam kami sudah ziarah ke sini. Penjaga itu terlihat tidak percaya pada ucapanku. Ia mengatakan kalau malam pintu gerbang makam dikunci olehnya. Temanku Bima lagi-lagi agak ngotot meyakinkan penjaga itu bahwa semalam kami ziarah diantar seorang bapak-bapak. Penjaga makam itu tetap tidak percaya karena ialah yang memegang kunci gerbang makam dan ia tidak merasa mengantar siapapun untuk ziarah tadi malam. Kami pun menjelaskan ciri-ciri orang yang semalam mengantar kami ziarah kepada penjaga makam itu. Barangkali itu adalah salah satu temannya. Sayangnya kami tidak menanyakan nama bapak-bapak itu. Penjaga itu yang mendengarkan penjelasan kami seperti termangu karena terkejut. Hari ini sudah 2 kali kami melihat orang dengan ekspresi yang sama. Penjaga itu tidak menjelaskan siapa sebenarnya orang yang mengantar kami semalam. Namun, melihat ekspresi penjaga itu yang terlihat terkejut dan sedikit agak sedih, aku yakin ia tahu siapa orang yang kami ceritakan. Akhirnya kami dipersilakan untuk ziarah, namun kami menolak halus dengan alasan harus segera kembali ke Jakarta. Dan kami pun izin pamit. Kami bertiga kembali ke losmen untuk bersiap pulang ke Jakarta. Kami tidak banyak bicara, karena masing-masing dari kami masih shock dengan kejadian hari ini. Aku sendiri berpikir kalau tukang becak putih yang semalam memang benar adalah seorang abdi dalam yang mempunyai tugas khusus. Lantas kami bertiga sangat bersyukur kepada beliau karena sudah mengantar kami ke tempat tujuan kami. Bahkan sikap beliau sangat menghormati kami seolah kami benar-benar tamu khusus yang diundang oleh kerajaan. Aku pun sempat menanyakan perihal becak putih di Solo kepada bapakku. Dan beliau membenarkan bahwa memang pada zaman dulu di Solo, becak khusus untuk orang-orang kerajaan adalah becak berwarna putih yang dikendarai oleh abdi dalamnya langsung. Jadi tidak sembarang orang yang bisa menaiki becak putih tersebut. Sampai saat ini pun, beberapa kali aku ke Solo dan sama sekali tidak pernah melihat ada becak yang berwarna putih. Saat itu menjadi pengalaman yang kami bertiga tidak bisa lupakan. Bahkan detailnya masih kuingat dengan jelas. Tamat. Sekian cerita Becak Putih yang merupakan pengalaman dari ayahku. Mohon maaf jika ada salah penulisan nama, tempat, dan gelar. Terima kasih. Itu dia Becak Putih. Wow. Okay, seru banget ya ternyata. Bukan lebih ke hantu sih, bukan lebih ke serem-serem gitu, tapi lebih ke takjub. Mungkin ayahnya masih ada, mungkin ayahnya atau teman-temannya ternyata masih ada keturunan kali ya sama ya keraton-keraton gitu mungkin. Mungkin kalian ada yang orang Solo dan tahu soal cerita-cerita seperti ini, soal Becak Putih. Mungkin ini kayak urban legendnya di sana kali ya. Barangkali siapa yang tahu silakan mention Instagram podcast Bagi Horror atau kalian tulis di kolom komentar yang nonton di YouTube. Okay. Itu dia cerita untuk hari ini, Becak Putih dari Not Your Baby XXXX. Seru banget ceritanya. Yang orang Solo silakan komentar ya tentang cerita ini. Mungkin kalian tahu urban legend di sana. Okay, terima kasih untuk Not Your Baby XXXX atas ceritanya, dan terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan. Jangan lupa share episode ini ke Instagram story kalian, mention ke @podcastbagihorror karena podcast Bagi Horror sekarang eksklusif ada di Spotify. Mari kita sama-sama buat podcast Bagi Horror buat tembus top 10 Spotify Indonesia. Bisa lah ya. Okay, sampai jumpa di thread cerita selanjutnya. Aku Arga, selamat malam dan selamat istirahat.